Blaðsíða 24. Nýtt blóð. Venjulegir skurðir og sár eru sjaldan tannvæn. Blóðflögurnar loka sárinu og líkaminn myndar nýtt blóð í stað þess sem tapaðist. Innan skams er blóðmagnið orðið eins og það var. Líkaminn endurnýjar blóðið í sífellu. En maður sem slasast alvarlega og missir mikið blóð, til dæmis eftir slæmt bílslys, lifir ekki nema hann fái blóð úr öðrum manni með blóðgjöf.
Og hér segir álfurinn?
Blóð sem rennur úr sári er rautt, en blóð í æðum undir húðinni virðist blátt á litinn. Hvernig stendur á þessu?